inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis? Hiiglaste kõrval elasid Ameerika mandril ka väga väikes kasv inimesi, tõelisi lilliputte. 19. sajandi algul leiti Tennessee osariigis terve väikest inimeste surnuaed. Kõige pikem skelett oli 48,3 sentimeetrit. Ja tegemist ei olnud üldse mitte lastematustega, vaid täiskasvanud inimeste omadega. Hauad olid ainult 60 sentimeetri sügavuses pinnases ja kõik maetud olid peadega idasuunas. Surnukehad olid selili ja käed olid pantud rinnale. Igale lahkunule oli kätte asetatud pindisuurune nõu, mis oli tehtud lihvitud kivist ja milles oli 2-3 teokarpi. Kõik skeletid olid maetud ühtemoodi, peale ühe. Sellel oli kaasa pandud 94 merevaigu tükikesest kaelakee. Nii siis need leiud ei ole kuidagi seotud indiaanlastega. Aga kes siis olid ikkagi need teritatud hammastega hiiglased ja poole meetri pikkused kääbused? Keegi ei tea. Ja vist ega palju pead selle asja üle ei murta ka. Kuna need leiud ei mahu kuidagi klassikalise arheoloogia raamidesse, ja kes siis ikka nii väga teaduslikuks ketseriks saada tahab, sulgedes enda nii tee karjääri redelile. Me läheme nüüd oma jutuga edasi. Kooli ajalutundidest on jäänud meelde, et Ameerika mandri avastas eurooplastele 1492. aastal Kolumbus. Tõestamist on leidnud Skandinaavia saagades pärit lood vikingite palju varajasematest üle ookeani purjetamistest. Aga kuna nendest retkides palju ei teatud, siis ongi Ameerika avastamise au jäetud Kolumbusele. Ja ega neid vikingeid Euroopas armastatud, kui palju nad põletasid, röövisid ja tapsid. Metslased, mis neist rääkida? Ent skandinaavlased olid vaatamata oma metsikutele elukommetele kõvad meremehed. Esialgu jõudsid nad Islandile ja sealt edasi juba Gröönimaale. Gröönimaalt uude maailma jõudmiseks oli vajalik ainult üks lühike purjeretk. Esimesena olevad uuele maailma jõudnud vikingite juhi Eirikr punase poeg Leifr ja arvatavasti 1000. aastal. Meresõitude juht Eirikr Punane oli rajanud Gröönimaale juba eelnevalt 2 viikingite asulat, ida-asula ja lääne oma. Eirikr Punasel tuli pikk merereis Islandil Gröönimaale ette võtta hädasunnil. Nimelt olevat ta tapnud Islandil inimese ning kogukond otsustas ta maalt välja saata. Nii siis tuligi tal oma pere ja teenijatega paatidesse asuda, et uut elukohta otsida. See leitigi Gröönimaal, miks sinna asutigi elama. Nende asulate jäljed on Gröönimaal nüüd leitud. Kui Eirikr oli pagan, siis tema poeg Leifr oli ristitud. See poeg elas ja õppis Norras. Gröönimaale saadeti ta Norra kuninga korraldusega risti usustada sealsed asukad. Leifril õnnestus see oma ema valdustes, selles, kus siis ema valitses selles asulas. Ja ta ehitas sinna ka esimese kiriku. Isa Eirikr Punasega need asjad nii libedalt ei käinud. Isa pidas preestre päevavarasteks. Nii või naa, kuid 12. sajandiks oli esimene piiskopkond uuel mandril või nagu viikingid seda maad kutsusid Vindlandil asustatud. Selle piiskopkonna kiriku varemetki on säilinud ja tänaseks leitud. Neil kaugetel aastatel oli Gröönima kliima märksa soojem kui täna. Ja võibolla seetõttu saigi ta nimeks roheline maa. Praegu on seal taimestiku küll nii kasinalt, et seda maad kuidagi roheliseks pidada ei saa. 1003. aastal siirdus Ameerikasse Skandinaaviast juba kolmes taluses koosnev laevastik. Eesmärk oli rajada ookeani taga koloonia. Asi lõppes läbi kukkumisega. Indiaanlased tahnud tulnukatega rahulikult läbi saada ning võitlustest räsituna keerasid vikingid laeva vöörid taas Euroopa poole tagasi. Edaspidi toimus veel mitmeid retki Norras Gröönimaale ja Ameerika mandrile. 1020. aastal olevat uuel maal sündinud ka esimene valge ameeriklane. Tema nimigi on meil saagadest teada Snorr. Vikingite suhted pärismaalastega olid halvad. Eks siin mängis rolli ka skandinaavlaste vägivaldsus. Erikr punase kirjelduste järele olid kohalikud inimesed väikesed mehed, nad olevad tigeda väljanägemisega, nende peas kasvanud harjasjuuksed, neil olnud suured silmad ja lai nägu. Sõjalist oskust neil polnud ning relvastuski olnud väga algeline. 13. sajandil hakkas kliima muutuma üle kogu maailma külmemaks. Eskimod, kes veel põhja pool elasid, hakkasid nüüd liikuma allapoole soojematele aladele. Siin põrkusid nad viikingitega. Kuigi viikingid olid kanged sõjamehed, muutus otsustavaks koloonia kaugusema maast. 15. sajandiks oli viimane viiking kas maha löödud või ära purjetanud. Gröönimaal olevad viikingid vastu pidanud tervelt 500 aastat. Siin on nüüd kohane peatuda natuke viikingite uskumustel. Enne ristiusu vastuvõtmist, elades paganatena, oli neil oma maailmakäsitlus ja moraal. Viikingite peajumalaks oli Odin. Tegemist on taas isikustatud jumalaga, kes on inimese sarnane. Odin oli suutene ka keha muundusteks, see tähendab ta võis endale vajaduse korral valida sobiva inim- või loomakeha. Ta oli võitleja, nii nagu peaaegu kõik teisedki mõna Skandinaavia jumalad. Kui mägede haljas küsis Skandinaavia jumalatelt, et mida neil anda, kas kulda või rauda, siis jumalad valisid raua. Kui meil on raud, ehk siis raudrelvad, siis kulla me hangime ise. Skandinaavia jumalad jagunsid kahte suurte klassi, aasideks ja vaanideks. Aasid olid siis eelkõige sõdurjumalad, vaanid tagasid viljakuse ja majandustegevuse. Nende omavaheline läbisaamine ei olnud pilvitu ning maailma kuldaeg lõppes aaside ja vaanide sõja tagajärel. Kumbki pool ei saavutunud võitu. Lisaks aasidele ja vaanidele on Skandinaavia saagades suur roll hiidudel ja kääbustel, ehk siis gnoomidel. Ja siis on alles inimesed. Inimesed olid loomulikult ka jumalate loodud. Esimesed inimesed olevat jumalad loonud lausa puurontidest, puhus neil elu sisse. Jumalate moraalituse süvenemisega nende kõlbelise allakäiguga, venna tappude ja muude põlgust väärivate käitumishälvete lisandumisega hakkas maailm vajuma Ragnaröki suunas. Ragnarök oli suur lahing, mille tagajärjeks oli maailma hukk. Hukkusid lisaks inimestele ka kõik jumalad. Maailma hukku põhjusid looduskatastroofid vee ja tule pealetungi näol ning kohutavad elajad ja mustad hinged. Skandinaavia saagades on siiski jäetud ka väljapääs, kuigi tundub, et nende juttude helgem lõpp on kirjutatud mõnevõrra hiljem kui jutt ise. Nimelt oli jumal Odini lossis, mis paiknas Asgardis, ehk siis maailmapuu ühes ilmas, suur saal, mida kutsuti Valhallaks, ehk langenute hälliks. Sinna koondati kõik lahingutes langenute, kangelaste, sangarite, julgete meeste hinged. Sinna läksid ka surnud kuningad. Valhallasse valisid langenud valküürid. Need olid siis Jumal Odini kaaskonda kuuluvad sõjakad neitsid, kes jälgisid lahingute käike ja valisid siis nendes hukkunutest välja kõige paremad võitlejad. Nendest Valhallas mängude ja lõbustustega aega veetnud kangelashingedest pidigi saama uus elu maailma lõpu üle elanud planeedil. Maailma hukkuste jälluga maailma puuokstesse peitunud mees nimega Liv, see siis tähendab nüüd tõlkes elu, ja üks naine nimega Liv Trasir, ja see tõlkes tähendab elujänuline. Vaat neist kahest, neist kahest inimesest, mehest ja naisest, olevatki siis tekkinud uus inimsugu, see tänane inimkond. Odin ise tõi ennast tarkuse nimel ohvriks iseenesele. Ta soovis mõista ruunikirjadesse kätketud tekste, et olla kõigist targem. Ruunikirjadesse oli talletatud võluvormelid ja neid oskusi ja teadmisi oli isegi jumalatele vaja. Odin riputas ennast puukülge ning tema külge torgati oda, mis põhjustas talle 9 ööpäeva kannatusi, enne kui ta ruunikirjade tekstidest arusaamisel jõudis. Vaat selline jumal oli siis vanadel skandinaavlastel. Aga tundub, et Skandinaavia saagadel on ajaloonen tagapõhi ka olemas. Arvatavasti on neis lugudest talletatud hõimude saabumine ning elukorraldus Euroopasse jõudmisel. Viimastel aastatel on ajaloolased püüdnud tõestada muissete skandinaavlaste ja germaanlaste seotus Trooja sõjaga, mille tagajärg andis tõsise tõuke kogu muinasse Euroopa, Väike-Aasia, Egiptuse ja Keskida maade rahvaste arengule. Troojas saime teada Vana-Kreeka luuletaja Homerose poolt kirja pandud eepilistest lugulauludest Ilias. Teatavasti kirjeldas Euroopa kirjanduse üks aluspanijates selles eeposes 49 päeva kreeklaste 10-aastases sõjast Troojaga. Eeposes nimetaks ta linna Ilioniks. Pikka aega peeti seda lugulaulu väljamõeldiseks ja sellist sõda ajalooliselt olematuks. 19. sajandi lõpus sakslase Schillemanni ja ameeriklase Dörfeldi poolt läbi viidud kaevamised tõestasid, et selline linn on läbi ajaloo Väike-Aasias korduvalt eksisteerinud. Arvatakse, et Trooja oli rajatud juba 3. aastatuhandel enne meie arvamist ja teda mitu korda hävitatud. Schliemann pidas väljakaevamistel eristanud teiskultuuri kihti Homerose poolt kirja pandud Ilioni linnaks, ehk siis Troojaks. Selle seisukohaga on nõustutud ja seega Trooja sõda on ajalooliselt aktsepteeritud. Kes olid need troojalased, kellega kreeklased sõda pidasid, on siiski veel määratlemata. Homeruse eposes löövad selles sõjas kaasa ka jumalad, võideldes siis erinevatel pooltel. Sõda tõi kaasa selle piirkonna rahvast ümberpaiknemise ning nüüd arvatakse, et üks osa seal lahkunud olid need, kellest palju hiljem said skandinaavlaste ja germaanlaste esivanemad. Nad liikusid kreeklaste survel või siis nende staandudes tänapäeva Iisraeli maaladele, Jeruusalema ümbruskonda. Hiljem küüditasid assüürlased need tänapäeva Iraani aladele. Nende rahvaste nimed on läbi aegade muutunud, ent tegu oli Indo-Euroopa rahvaga. Oma uues elukohas arenesid küüditatud edasi ajaloos tuntud Iraani ratsutaja hõimudeks partialasteks. 3. sajandil enne meie aega vabasid nad ennast seleukiidide. No seleukiidid olid siis peale Makedoonia Aleksander suure impeeriumi lagunemist tekkinud hellenistliku riigi raja seleukos esimesest, kes oli üks Aleksandria väejuhtidest siis sellest moodustunud dünastia, nii et kui nad vabastasid, siis partialised vabastasid ennast siis selle hellenistliku riigi valitseja dünastia alt. Ja edasi nad rajasid endale oma riigi, mis ulatus siis meedias Baktriani, üks sellest tuli üks suur võim ja partia riik püsis peaaegu 500 aastat. Hiljem pidas ta kaua ja vihast võitlust Rooma impeeriumiga. Partialaste juurde me naasem oma jutustes hiljem, kui tuleb kõne alla Jeesus Kristuse elu. naaseteos eeposte juurde on huvitav, et meis juttudes on alati tegevad vaimud, haljad, hinged, ehk siis olendik, keda me igapäeva elus ei näe, ka suuda neid fikseerida. Üks kõik, millise rahva müütidesse me ka ei süveneks, ikka jõuame ühesuguse tulemusena. Inimeste kõrval on jumalad, kes vajaduse korral meie käekäiku reguleerivad. Ja siis on veel vaimud, ehk olendid, kes on kas jumalate teenistuses või vastupidi, peavad jumalatega võitlust või ahvatlevad inimesi jumalate käskude ja keeldude rikkumistele. On need siis teemonid või mõne muu nime all tegutsevad olendid, et nad ei puudu üheski susundise kõusus. Vanade skandinaavlaste müütides avaldus nende nägemus elule. Võib-olla oli neis juba tunda ka kristluse sugemeid, ent eeldavasti neil aegadel, kui need sagasid loodi, ei olnud sisse tungiva uue religiooni mõjutsed veel olulised. Seega taaskord võime nentida, et loodusrahvad nägid elu tsüklilisust. Kõik algab sünniga ja kõik lõpeb surmaga. Kõik siin maailmas on ette määratud ning inimese suurimaks mureks on elada nii, et nad ei põhjustaks jumalate viha. See oleks sellele isikule katastroof, kui jumalata peale vihastavad. Viikingite geograafilise avastusi tunnistas kaasaegne Euroopa ajaluga alles 1961. aastal, kui Newfoundlandil kaevati välja viikingite püsiasule jäänukid. Hiljem on selgunud, et viikingid jätkasid oma merereise Ameerikasse hiljem, nii 12. 13. kui 15. sajandini välja. Selline oli asjade käik Euroopa poolt vaadatuna. Aga ka Ameerika poolt tehti merereise maailma uurimiseks. 62. aastal enne meie ajaarvamist toimus germaanlaste hõimu Svevode ranniku meres laeva õnnetus. Merelt pääsesid kuivale maale imelikud inimesed, kes rääkisid mingis kummalises keeles, kansid enne nägematud pikka riietust ja peas linnu sulgi. Kuidagi suutsid nad kohalikele elanikele selgeks teha, et nad oli purjetanud väga kaua ja kaugelt. Tuul ja torm oli neid ajanud siia võõrastele randadele. Tolle aja kombed olid aga teatavasti üsna karmid. Germaanlased otsustasid võõramaalased orjaks teha, et siis need edasi kinkida hea tahte märgina oma võimsatele naabritele roomlastele. Eksootilised orjad koos oma kummalise varaga kingiti kallia prokonsulile. Selle veidra kingitusse on üles tähendanud nimekas Rooma kroonika kirjutab Plinius Vanem ja süürik olevat säilinud. Roomlased nimetsid kõik neile tundmatud rahvad indialasteks. Muidugi õiget indialastega tegu olla ei saanud. Ilmselt ikkagi golfi hoovuse poolt Euroopasse eksitatud indiaanlastega ja tõenäoliselt majadega. Nendest teeme edaspidi ka natuke juttu. Ent julgeid meremehe oli ka Aasia rahvast hulgas. Juba 499. aastal võttis keegi budist misjonär ette peaaegu 10 000 kilomeetrise merereisi saladuseks jäänud maale, mida ta nimetaks Fusaaniks. 10 000 kilomeetrit on siiski väga pikk teekond ning kaardilt orienteerudes tundub, et misjonär käis Ameerikas ära. Tema poolt kirjapandu on väga huvitav ning ei kattu mingi teise seni tuntud kultuuriga selles piirkonnas. Hiinlaste maailma avastamine sai kulminatsiooni 15. sajandil, kui Hiina admiral Zhen He võttis oma laevastikuga ette pikemaid reise. Parimatel päevadel oli admiralil purjede all 317 laeva 37 000 mehega. Hiinlaste laevad olid tõelised kolossid. Lipulaev oli 140 meetrit pikk, 9 mastiga, soomustatud purjekas. Laev oli veekindlate vaheseintega. Seda võtet laeva püsivuse parandamiseks hakati Euroopas kasutama alles 18. sajandil. Võrdluseks hiinlaste 140 meetrise laeva kõrrale võib tuua Kolumbuse kuunari, mis oli ainult 25 meetrit pikk. 1405. aastal merelennud Hiina laevastik oli varustatud pikaajalise purjetamise tarvis piisavalt söögi ja joogiga. Kaasas olid ka koduloomad ja nagu öeldud 317 laeva 37 000 mehega. Peaaegu kaks sajandit hiljem saatsid hispaanlased brittide vastu oma võitmatu armada, kuhu kuulus 134 laeva ja 20 000 võitlejat. Niisiis olid hiinlased oma meresõidu võimukuselt 15. sajandil eurooplastest kaugelt ees. Kogu Hiina merealane võimsus rajanes ühe mehe, Chen He tarmukusel. Siiski meheks teda vist ikka nimetada ei tohiks. Ta kastreeriti 13-aastaselt. Kastraatidel on teatavasti vähem kiusatusi, mis tõttu nad on sihikindlamad ning eesmärgi saavutamisel orienteerutud. Hiinlase koht oli ta ka hiiglasliku kasvu, umbes 2 meetrit oli ta pikk ning üle 100 kilo raske. Niisiis lisaks oma teadmistele ja andele ka igati füüsiliselt välja paistev ning silmatorkav. Tema karjääri pandiks sai palee pööre, mille tagajärjel uus imperaator asus oma võimu kindlustama. Vaeli leida uusi liitlasi, kuna Kesk-Aasias oli sel ajal võimule tõusnud ajalujuks kohutamavaid ja verisemaid vallutajaid, Timur. Palöö pöörde tagajärjel kukutatud ja põgenenud endine imperaator tuli ka üles otsida, et ei oleks enam kedagi, kes võiks pretendeerida võimule. Ja muidugi vähe tähtis olnud ka uue valitse soov allutada endale kogu maailm. Siiski, admiral He ilmselt Ameerikas ei jõudnud. Küll aga purjetas ta Vaikse ookeani saartele, Indoneesias käis ära, edasi pööras oma laevastiku Aafrika suunas, mitmes kohas randus, korjas andameid ning saatis eksootilisi loomi kodumaale. Muidugi ka kulda, vääriskive ja muud ime pärast. He jõudis välja Saksamaa sadamateni. 1424. aastal suri maade avastamist soosiv Hiina imperaator. Teda asendanud uus võimur leidis, aga et merereisid on tühi raha ja ressursi raiskamine. Uute laevade ehitamine keelati. 1433. aastal naases He kodumaale. Uusi reise enam ette võtta lubatud. Laevastik hävitati ja admiral saadeti valitse silmalt ära. Aasta pärast suri. Seega Hiina eduka merealase võimsuse hävitas üks inimene, imperaator, kellest sõltus kõik ning kelle otsused ei olnud võimalik vaidlustada, kui elust ei tahnud just loobuda. Euroopas aga sellist ühte suurt isa ei olnud. Kui Kolumbus ei saanud raha oma retke korraldaseks Keenia kaupmestelt, läks ta portugaallaste juurde. Kui tolle ka sealt ära öeldi, võttis ta teete Hispaania õukonda. Ning sealt tuligi toetus ja ajalooline merereis toimus Hispaania lippude all. Progressi tagas Euroopa killustatus. Iga üks konkureeris teisega ja see oli vedruks, mis valgeid eurooplasi maailmarikkused haarama kihutas. Peame nüüd peatuma lühidalt ka teistel jumalatele. Jumalate tehtud imesid on rahvast uskumustes palju käsitletud. Püha Trimurti ehk kolmikkuju, see on siis Indiast, hinduismis on 3 isikustatud põhijumala kultus. Selles sai ka juba natuke varem peatatud. Brahma kui maailma looja, Vishnu kui maailma säilitaja, tema üks avatara ehk siis elav ümberkehastus oli Krishna. Temast ma rääksin ka teile ning tema 9. ümberkehastus oli ja siis eelviimane oli Buda. Kolmas jumal oli Shiva kui maailma hävitaja ja uueks looja. Brahmanismi kui hinduismi varajase arengujärk oli levinud kuskil 1700. aastal enne meie arvamist. Hiljem brahmanismi langusajal hakkas levima uus usund, mis paljus rajanes vanadel tõdedel, ent tõi sisse uusi mõtteid. Uus usk ehk siis budism tekkis Indias 6.–5. sajandil enne meie arvamist. Uue usu rajaja oli Shakyamuni nimeline mees, keda hiljem hakati kutsuma budaks, ehk siis virgunuks. Meie alguses arenes juudi usust välja uus õpetus kristlus. Selle usuraja oli samuti mees, kes oli sündinud Neitsist. Ja nüüd tunneme teda jumalapojana. 703-743. Aastal sai Ameerikas leviku katsalkuatelism. Jällegi usule alusepanija oli reaalselt elanud isik. Kõikidel neil uskudel on ühised jooni. Nende õpetust läbib põhiideena see, et inimene on midagi rohkemat kui füüsiline keha. Nii võime aru saada, et inimkonda ühendab üks ühine jõud või energia, vaim, mis loob meie mõistusele sobiva pinnase. Tänu sellele vaimu energiale olemegi me kõik isiksused. Kui aastatega meie keha vananeb ja kulub, siis meie hing on muutumatu, see ei vanane. Ta liigub füüsilise keha maise teekonna lõppemisel teise, uude kehasse, tagades nii universumi loova energia edasikandumise. Piibliste tõsikülje ei leia otse sõnu viiteid taassünnile. Ent kaudselt on see siiski ära märgitud. Nii näiteks peeti Kristust, taassündinud profet Eeliaks. Iseenesest tähelepanu tandumatu seik, ent see annab tunnistust, et hingede taasilmumist peeti võimalikuks ja loomulikuks ka juutide usundist. Ja hiljem ka kristluses. Nii siis meie lapsed pärivad meie füüsilise omadusi, välimust, hääletooni ja nii edasi. Ent hinge poolest erinevad nad oma vanematest tavaliselt oluliselt. Iga inimene on loo ja vaimu individuaalne toiming. Ja siit pärineb ka meie individuaalsus. Hing on igavene ning peale oma ülesande edukat täitmist naaseb ta oma looja juurde. Kas on maal ja inimeste kehas veedetud aeg vajalik mingiks puhastusprotsessiks või vastupidi inimkehas saab hing mingi energeetilise laengu, seda me ei tea. Mitmetes uskudes on kandvaks ideeks reinkarnatsioon, mis eesti keelde tõlgituna tähendab taassündi, teise sõnu hingede rändamist. Seda arvati vanas Egiptuses ja vanas Kreekas. Siiani on see tõsine asi budismis, hinduismis, aga me leiame seda ka kabalas. Tänapäeval on hingede rändamise probleem arutust leidnud teosoofias. Hingede rändamist on meieni jõudnud võib-olla kõige paremini hinduismist ja budismist pärit karma mõiste. Karma tähendab sanskristi keeles sõna tegu. Lühidalt öeldes sõltuvad kõikide loomulike ja üleloomulike olendite, sealhulgas ka siis inimeste praegused ja tulevased olemisseisundid jätkuvate ümberkehastumiste käigus nende tegude eetilisest olemusest. Lihtsamalt öeldes, kui sa teed halba või head, siis selle teo tagajärg annab sulle tunda võib-olla veel selles elus või kandub see siis hingega kaasa tulevastesse eludesse. Oma tasust teo eest sa ei pääse. Siiski pääsede on ka olemas. Jumalat armu võib leida läbi ohverdamise. Ohverdamine puhastab hinge ja rahustab vaimu. Ohverdamine näitab, et patustaja on oma teo lubamatusest aru saanud ja püüab seda heastada. Eks ohvri toomine on ju siiski nagu karistus. Pärast surma sünnivad olendid taas, kas siis samal tasandil kõrgemal, või kui eelmine elu oli halvasti elatud, siis madalamal tasandil. Inimesena sündinul on võimalik siiski sellest eksirännakut ahelast välja murda, jõudes nirvaanasse. Nirvaanas viibivad olendid võivad kaastunda ajal aitamaks kannatajad tulla maale tagasi bodhisvatvate või maiste pudadena. Brahmanistide pühadeks tekstideks on veedad. Nad on kirjutatud üles mõnevõrra hiljem, kui need suuliselt loodi. Kirjutatud hümnid pärinevad 1200 kuni 800 aastast enne meie ajaarvamist. Nende autoriteks olid ilmselt aarjalased, kes selle ajal Indiasse tungisid. Vedade hulgas on teosed jumalik teadmine ja looja hingamine. Algul koosnesid vedad neljast raamatust, hiljem nende arv kasvas. Üldiselt arvatakse vedad siiski nooremateks kui juudi pühad raamatud. Siiski võime neid lugeda kirjutatuks peaaegu et ühelaegselt. Brahmanistid arvasid, et neil on tegemist 33 jumalaga, kelle heatahtlikus tuleb oma käitumise ja palvetega ära teenida. Häda oli aga selles, et need jumalad kippusid omal võitlema ja kaklema, mistõttu inimestel tuli seetõttu kas kannatada või leida lepituseks sobivaid võimalusi. Püha Trimurti ehk siis kolm põhijumalat võime jagada niiviisi. Brahma kui maailma looja ehk siis püha vaim. Vishnu kui maailma säilitaja ehk poeg. Ja Shiva kui maailma hävitaja ja uueks looja ehk siis isa. Nii kummaline, kui see ka ei ole, jõudsid brahmanistid samadele järelduste kui hiljem kristlased, kes rääkisid kolmainu jumalast, isast, pojast ja pühast vaimust.
Aitäh! Raiksaart!